Кепдер Азаттык радиосу. Үйүңүздө сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 5-нчи августу Кепдердин сенби күнү. Кепдердин жем программабыз диңлемеге чакырат. Одол күнүн сагынып тәзирликлерин диңлем. Олор менен сиз мен Жогусун Анны Урган таанышыдыр. Birleşen Milletler Romasının Hoopsuzluk Kengesi 5-nji awgustda Demirgaz Koreya garşy bir iqtisadi sanksiýalary sese goýmagy planlaşdyrýar. BMG'nin yokor derejeli diplomatyna salgylanyp habar berilmegine görä, bu sanksiýalar Orsiýet Qatay tarapyndan hem gollanylyp bilinýär. Çeşmäniň maglumatyna görä, dokumentiň taslamasy Hoopsuzluk Kengesine aňy uny gowuşdy. Onu Demirgaz Koreýadan kömür, demir, gurşun we deňiz önümlerini almagy gadaganlyk girizmek nazarda tutulýar we bu gadaganlyk Pyhenýany esasy eksport girdejisinden 2 milliard dollardan gowrak terişdeden mahrum eder. Şeýle-de Demirgaz Koreýaly işçileriň sanynyň BMG'nin gatnaşçy ýurtlaryna köpelmegini Bir yurt bilen täze kärhana gurmagy, olarky kärhanalar giňeltmegi hem gadaganlyk giredmek nazarda tutulýar. Rezolýusiýanyň kabul edilmegi üçin 10 howpsuzlyk kengesiniň 15 agdasyndan adynyň 9 agda gollamaly. Hemişelik agdalaryň hiç biri weto goýmalylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8-9 awgustda Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparda bolar. Bu arada türkmen mediýet habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 4-nji awgustda geçirilen hökümet meclisinde Berdimuhammedowyň resmi saparyna görilýän taýýarlyk barada maglumat berdi. Prezident Berdimuhammedow häzir bu iki ýurdun arasyndaky döwletara gatnaşyklarynyň täze mazmun bilen üstüniň getirilýändigini, onuň ägir dolu geljeginiň bardygyny bellädi diýip habarda edilýär. Tanımal gadak aktivisti Hoopsuzluk Assynnaky Jurnalistler Guramasynyň başlygy öz hoopsuzlugyny alada edip ýurtdan gaçyp çykdy. Almatyda başy gowgaly jurnalistlere hogonnarlyk edýän jemgyýetçilik guramasynyň prezidenti Ramazan Ýetergepow 4-nji awgustda Azatlyk radiosu bilen telefon gurrunyny özüniň Parijde diýip aýtdy. Ol bir ýere 3-nji awgustda gelipdir. Ýetergepow Kazakstany terk etmek kararyny may aýyna näwelli adamlar tarapyndan pyçaklanandan soň gelenligini gurrun berdi. Şeýle dol özüni 29-njy ýulda Almatyda siýasy usullaryň gorlugyna geçirilen ygtyýar berilmedik protesti gurnamakda aýplap türme basmakçy bolýanlyklaryny aýtdy. Ramazan Ýetergepow Hoopsuzlyk jurnalistler guramasyna 2012-nji ýylda prezident bellendi. Ol gizlin maglumaty açmakda aýyplanyp 3 ýyl türmede oturupdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji awgustda garamagynaky idara kärhanalarynyň işine talaba laýyk ýol basylyp etmeýändigi üçin vise-premier Karazaýewe bir käýinç ýylan etdi. TDH'nın havarının görünüşüne göre Berdimuhammedow bu käýinji telewideniýanyň işinden nägile bolanlygy üçin beren ýaly görünýär. Döwlet dostuny täze, beýik döwrüň uruguna kywap gelýän, şol sanly ykdysady we durmuş meselelerine bagyşlanan has dogry garaýyşlar teklip edýän tomoşaçylarda uly gyzyklanma döredýän gepleşikleri taýýarlamagyň wajybdygyny belletdi, habarda aýdylýar. Şeýle-de Berdimuhammedow mejlisiň garşysynda Şamradowy Türkmenistanyň medeniýet ministri wezipesine berilip, onu medeniýet ministriniň ornwasary wezipesinden boşatdy. Hudaýgulyew edebiýat gysanat gazetasynyň baş redaktory wezipesine boşadyp onun yerine Türkmen dil gazetasynyň baş redaktorynyň ornwasary bolan Muhammed Gulyew bellimi hakynaky karara gol çekdi. Hukuk goraýjy aktivistler Türkmen prezidentiniň gazet jurnallarynyň redaktorlaryny işden aýyrmanyň Türkmen kanunçylygyna gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Türkmen mediýasy Türkmenistanyň 17-nji awgustda Adyýadanyň başlanmagyna 30 gün galmagynyň bayram ediljekdigini habar berýär. Döwlet başçylygynyň teklibine görä bu çäre münasibetli ýene bir ekologiýa çäresi urulur. Ýagny 17-nji awgustda avtologlar ulanylmaz. Şeýle-de adatça awgustyň 2-nji ýekşenbesinde bellenýän gawun bayramy ýa-da süýşürilip 17-nji awgustda bellenler. Türkmen mekteplerinin uçurumların 200 olayı Süyül Devletarı alalaşıklarının çağınını Belarus'un, Hatay'ın ve Rumuniya'nın yokara kucaylarına girdi deyip Türkmen devlet havarları kulluğu havar veriyor. Neşir'in mağlumatına göre 4. Ağustos Devlet Mehmet Adadı adındaki Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutu'nda daşarı yurtların yokara kucaylarına okumağı diyen oğlan kıyılarıyla doğuşçuk oldu. Bu ýyl türkmen mekteplerini 85 000 töwereg okuwçy tamamlaýar we ýurdun okuw jaýlaryna ýeterlik oran bolmagan soň daşary ýurtlarda bilim almagy synanýanlaryň barha köpelýändigini aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar diňlediňiz. diýipler Agatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde adatlığın web saytında en köpü kolonların başını Türkmenistan'a terror toporları Vekim Salyarma adlı makale çeker. Şeylide bu hepde adatlığın havarçısında yeni hücum edildi. Adatlık radyasının havarçısında ölüm hayvat atılıyor. Berdim Hümmedov, Sevoşçun tayyarlığı bağırlayıp yaraqları erk etmek usatlığını görkez adlı makale havarlarımız köp okucu çekti. Bu hepde en köp dinlenen gepleşiklerimizin bäşligini köpü kolonların käbiri bilen bir katarda Aşgabat, akal belgili avtologlar adaldy. Awaza, bu dynjalynlygy däl, adamların kemsidilmegi atly gepleşikler hem girýär. Elbetde en köp görülen videolarımızın başyny berdim.